جنيه ايه جنيه يعني تشيل
هذا
ايش كم منافي
سيمي فراتي ليك سيمي فراتي ليك
مين هلك كم منافي يبغى يبريلي ليك
ليه هاي بسات مين
انا
يا كيت نريا
بدي
انا كيف بدنا كلمه
يا يا يا
يا هذا هو السنه هاي سات كيتنر يا كيتنا شيء
Ég
var nú ekki nema 18 ára því ég fór að sitja yfir og þegar ég satt hann inn í sinni yfir vel í hérna kindunum yfir á upp í heiðinni að þá hérna liggur gel þar út á sjöðu sem heiti kirkjugel en af hverju nafnið regur ekki ekkert Og það var stór steinn og það var bust á hún, alveg eins og hús bust.
Já,
og steinni var svo fallega byggður. En fyrir framan hann er græn, fagur græn bali, fyrir framan steinin. Sléttur bali. Og einu sinni sem oftar þegar ég nú horfa þarna austur eftir, þá sé ég það þrjár kýrsa í gráður. Allar hotnotar. Og þær voru að kroppa þarna fyrir framan steinin. Og ég horfði lengi, lengi á þeir. Ég hefði svo gaman af að sjá þessu skepnir þarna. Svo þegar ég kemur heim þá fegin og segja frá þessu með þessar belju sem ég hef séð. Ekki veit ég nú víst hvort að hefði nú trúa þessu. Því það var nú ég út að nú ekki trúið þá krakka sæin eitthvað hér áður. Nefn að það var spurt eftir og ég komst fyrir það að það var ekki til og öllu tjörni sem nokkuð staðar grá kýr, sækrá kýr.
Já.
Svo þetta á lítið að það hefði verið huldu kýr.
Já.